ลมหนาวมาจากเมืองจีนนะคนจีนเขามาก่อนที่นี่ลมแรงมันเป็นช่องเขาการปฏิบัติน้ำอยู่ที่ตัวเราเองสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะมันพอที่จะพาเราไปฝึกนะถ้าเราไปฝึกพอที่จะพ้นทุกข์ได้ในชีวิตนี้แหละธรรมะมันก็ไม่มีมากกว่านี้แล้วที่จำเป็นจริงๆเพื่อการปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์ธรรมะมีเยอะแยะแต่ว่าที่ท่านสอนไว้มันมีเยอะแยะเพราะว่าส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของจริยธรรมธรรมะที่อยู่กับโลกให้มันมีความสุขความเจริญขึ้นไปส่วนธรรมะที่จะไปสู่โลกุตตระเหนือโลกนะมีเรื่องหลักๆนะเรื่องอริยสัจขันธ์ 5อายตนะ6นะเรื่องธาตุเรื่องอินทรีย์แต่เราไม่ต้องเรียนทั้งหมดนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรียนแค่ว่ารู้จักขันธ์ 5นะอายตนะ6รู้จักวิธีปฏิบัติคือเรื่องของสติปัฏฐานในสติปัฏฐานนั้นมันมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอยู่ด้วยกันรู้จักไตรลักษณ์รู้จักอริยสัจอริยสัจเป็นกรอบกว้างที่สุดนะครอบคลุมธรรมะทั้งหมดงั้นเวลาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยท่านจะบอกรู้แจ้งอริยสัจเข้าใจอริยสัจอริยสัจมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นโลกียะกับส่วนที่จะขึ้นสู่โลกุตตระในส่วนโลกียะนั้นมีตัณหาเป็นเหตุมีความทุกข์เป็นผลในส่วนโลกุตตระนั้นมีมรรคเป็นเหตุมีอริยผลนิโรธเป็นผลสองคู่ควรจะครอบคลุมทั้งโลกทั้งธรรมนี่เป็นแม่บทใหญ่นะอริยสัจนี่วิธีปฏิบัติเราก็รู้จักเรื่องของสติปัฏฐานถึงเวลาควรทำความสงบเราก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องมีความสุขเวลาเราจะเจริญปัญญาเราก็พัฒนาสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาคือใจที่ตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นได้นะมันก็จะเป็นผู้รู้ได้มีพวกพระปริยัตินะบอกโอ้ยจิตผู้รู้ไม่มีในพระไตรปิฎกหรอกนะก็เรียนอย่างนั้นมันถึงเอาตัวไม่รอดในสติปัฏฐานมันมีแต่คำว่ารู้เต็มไปหมดเลยหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้ใครเป็นคนรู้จิตนั่นแหละเป็นคนรู้แต่จิตที่จะเป็นผู้รู้ได้นะมีคุณสมบัติเนี่ยพวกเรียนทฤษฎีอย่างเดียวนะคลำมาไม่ถึงตัวจิตที่จะเป็นตัวรู้เนี่ยเพราะงั้นมันไม่ได้เครื่องมือหลักไม่ได้เครื่องมือสำคัญในการที่จะมารู้รูปรู้นามหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านค้นพบตัวผู้รู้นี่ขึ้นมาคำว่าพุทโธผู้รู้พัฒนาจิตจนเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วคราวนี้หายใจออกยาวก็รู้ใครหายใจออกร่างกายหายใจออกใครรู้จิตที่เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นเรารู้มีทั้งรูปมีทั้งนามพูดภาษาที่ฝ่ายปริยัติเข้าใจง่ายขึ้นก็บอกรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้พูดแล้วไม่รู้จะทำยังไงมันไม่ได้สอนวิธีที่จะพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้จริงๆขึ้นมาในสติปัฏฐานเต็มไปด้วยคำว่ารู้ ยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนอยู่ไม่ต้องเน้นว่ารู้ชัดชัดรู้ชัดชัดไม่ได้รู้แบบเข้มข้นนะรู้ชัดเนี่ยหมายถึงรู้ตรงไปทะลุลงไปนะเห็นรูปหนึ่งก็รู้ลงไปตัวที่มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเนี่ยมันเป็นแค่รูปมันไม่ใช่เราเคลื่อนไหวรูปเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกนะก้าวไปก็รู้สึกถอยหลังก็รู้สึกเหลียวซ้ายแลขวาก็รู้สึกเนี่ยค่อยรู้ไปก้าวไปก็รู้ถอยก็รู้นะหันซ้ายหันขวาก็รู้เต็มไปด้วยคำว่ารู้จะบอกว่าคำว่ารู้ไม่มีเพ้อเจ้อแล้วถึงภาวนากันไม่เป็นมีความสุขมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่ใช่เราสุขแต่ว่ามันมีความสุขแต่มันไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เขาสุขเห็นสภาวะจริงๆคือตัวความสุขมีความทุกข์ก็รู้ความสุขเกิดจากอามิตรหมายถึงมีสิ่งเล้าสิ่งยั่วคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมายั่วแล้วเกิดความสุขก็รู้อันนี้เป็นกามสุขความสุขไม่มีอามิตรคือความสุขที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งเล้าจากกามสุขเป็นสุขที่เหนือขึ้นมาเป็นสุขในรูปฌานและรูปฌานอะไรอย่างนี้เนี่ยความสุขมันเกิดจากอะไรเราก็รู้อีกความสุขนี้เกิดจากเห็นรูปที่พอใจมีความสุขรู้ความสุขนี้เกิดจากความสงบของจิตใจเกิดขึ้นเราก็รู้เนี่ยเรียนรู้เวทนาจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะก็เต็มไปด้วยคำว่ารู้จิตมีราคารู้ว่ามีราคาก็จะเห็นว่าราคาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะไอ้ตัวที่เป็นผู้รู้ราคาหัดใหม่ๆยังเป็นเราอยู่นะแต่ว่าเมื่อไรที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยตัวผู้รู้ก็ไม่ใช่เราความเป็นเรามันเกิดจากการหมายรู้ผิดการคิดผิดการเชื่อผิดนะเกิดจากโมหะเพราะมันเกิดความเป็นเราเนี่ยเฉพาะตอนหลงถ้าไม่หลงไม่มีโมหะก็ไม่มีเราเพราะอย่างพวกเราบางทีภาวนานะจิตสงบเข้ามานะไปเรียนหลายที่เลยเขาจะตั้งให้เป็นพระอริยะตอนนี้ไม่มีตัวเราละลองเบิร์ดกระโหลกเข้าสักทีหนึ่งนะตัวเราพุ่งกระฉูดเลยนะเพราะโทสะมันขึ้นนะงี้บางคนนะไปเรียนที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วก็มาบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยได้ธรรมะขั้นนั้นขั้นนี้แล้วบางแห่งนะไปเรียน7วันแรกจะได้โสดา7วันที่2ได้สกิทาคา7วันที่3ได้อนาคา7วันที่4เป็นพระอรหันต์กลับมาบ้านกลับมาเป็นปุถุชนใหม่นะยังกินเลยกลับมาใหม่เวลามาถามหลวงพ่อเนี่ยได้แล้วหลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อไม่อยากตอบเลยนะตอบไปบางทีก็โมโหเราไม่ตอบก็กลายเป็นว่าเรารับรองเรารับรองไม่ได้ต้องตัวเองเห็นด้วยตัวเองวินยูชนรู้ด้วยตัวเองกิเลสตัวเองยังเหลืออยู่หรือเปล่าอย่างเราภาวนานะนึกว่าได้มากได้ผลแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าได้โสดาเนี่ยมันจะต้องไม่มีสักกายทิฏฐิไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีศีลัพพตาประมาทพอรู้หลักอย่างนี้นะก็แกล้งเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนี้ก็ไม่ใช่เราดูลงมาไม่เห็นตัวเราไม่มีกระทั่งความเป็นเงาของตัวเราเพราะจิตในขณะนั้นมันทรงฌานอยู่ทรงสมาธิอยู่จิตมันมีกำลังที่ดีเป็นกุศลอยู่งั้นเวลาที่จิตเป็นกุศลแล้วมันก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิสักกายทิฏฐิมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันหนึ่งนะเป็นความเห็นผิดอยู่ในตระกูลโลภะงั้นถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยมันจะไม่มีสักกายทิฏฐิมันดูลงไปเราบอกไม่มีไม่ใช่ค ครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกให้ดูนานๆดูสักสามเดือนนะอย่าไปทรงฌานอยู่อย่าไปทรงจิตอยู่อย่างนี้นะมันไม่ถึงกับทรงฌานนะแต่มันทรงอุปจารสมาธิอยู่ทรงแค่จะคิดยังแทบไม่คิดเลยแล้วตัวเรามันจะมาจากไหนแล้วถ้าจิตหลุดออกจากการเพ่งคราวนี้ขึ้นมาเทียบเลยจะดูงั้นเวลาดูว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละดูตอนที่จิตใจเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่ทรงสมาธิอยู่มีนะบางคนบอกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วหลวงพ่อบอกเข้าฌานให้เราดูซิกำหนดจิตเข้าจากสมาธินะจิตเคลื่อนปุ๊บไปพรหมโลกหลวงพ่อถามว่าจิตมันเคลื่อนไหมเคลื่อนจิตยังมีการไปมีการมาแสวงหาที่เกิดอยู่ไม่ใช่หรอกพอบอกว่าไม่ใช่แล้วจิตเศร้าหมองคิดว่าใช่แล้วคราวนี้ไม่ใช่แล้วเกิดจิตเศร้าหมองเห็นด้วยตัวเองแล้วมันไม่ใช่จิตเศร้าหมองหลวงพ่อก็ชี้ต่อตอนนี้จิตเศร้าหมองเปล่าเศร้าใจไม่ได้พระอรหันต์เศร้าใจไม่ได้พระอนาคามีหรอกยังมีทุกข์อยู่มีปฏิฆะไม่พอใจอยู่หงุดหงิดเสียใจเนี่ยดูที่กิเลสอย่างมีพระบางองค์นะพระผู้ใหญ่บางทีท่านก็คิดว่าจบเงินบางทีหลวงพ่อถามท่านว่าจิตหลวงพ่อมันยังมีการไปการมาไหมพอพูดประโยคนี้ท่านนะท่านรู้แล้วไม่ใช่อย่างนี้ว่าง่ายแก้ง่ายบางคนแก้ยากแก้แล้วโมโหแล้วก็ปล่อยทิ้งใครไปยุ่งด้วยไม่ใช่พ่อเราภาวนาผิดบอกให้ก็บุญนักหนาแล้วโมโหทิ้งเลยไม่เอาเรียนธรรมะอย่าดื้อเราอย่าเข้าข้างตัวเองที่พังพินาศไปเพราะเข้าข้างตัวเองบางที่เขาไปเรียนกับเขานะเขาก็ให้รางวัลเหมือนกันตั้งให้เป็นพระอริยะเราก็เคลิ้มเมามาดูของจริงอย่าไปเชื่อคนอื่นหลวงพ่อบอกก็อย่าเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อหลวงพ่อประโมทท่านสอนให้ตรวจใจตัวเองวัดใจตัวเองใช้โยนิโสมนสิการใช้ความแยบคายในการเรียนรู้สังเกตเอาเหมือนที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อตอนเป็นโยมหลวงพ่อเคยคิดว่าได้อนาคานะถึงระดับอนาคาเลยหลวงพ่อพิสูจน์ว่ากิเลสยังอยู่ไหมด้วยการไปดูหนังสือโป๊ดูวันที่หนึ่งเฉยสองเฉยสามเฉยสี่เฉยห้าเฉยหกเฉยพอวันที่เจ็ดเลยผู้หญิงคนนี้มันสวยขึ้นมาแล้วเปลี่ยนไปหลายเล่มเลยนะดูวัดใจเพราะว่าไม่ใช่เนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะถ้าได้ธรรมะจริงในชั้นใดแล้วก็กิเลสชั้นนั้นต้องละเด็ดขาดนะทำไงก็ไม่ขึ้นใหม่กันแล้วอย่างถ้าจบจิตจริงๆนะจิตปล่อยวางจิตได้แล้วยังไงก็ไม่ยอมหยิบฉวยขึ้นมาอีกแล้วจิตปล่อยวางจิตได้เนี่ยถ้าฝ่ายปริยัติมันมีที่ไหนจิตปล่อยวางจิตนะมีแต่จิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นพูดไปเถอะเอาตัวไม่รอดหรอกครูบาอาจารย์ท่านพาภาวนาเราเห็นจิตมันวางจิตได้ตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะจิตยังวางจิตเลยนะวางแล้วก็หยิบขึ้นมาใหม่ตอนบวชพรรษาแรกจิตก็วางจิตแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกไปส่งกันบ้านหลวงปู่สุวัตท่านก็บอกภาวนาไปกับนักปฏิบัติด้วยกันคุยกันรู้เรื่องกับคนไม่ปฏิบัติพูดก็ไม่รู้เรื่องกลางตำราเลยว่าสภาวะจริงๆเป็นไงไม่รู้ไปไม่รอดเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องเรียนนะเรียนอริยสัจต้องรู้จักอะไรเรียกว่าทุกข์รูปนามขันธ์ห้าเรียกว่าทุกข์ไม่ใช่อกหักรักคุดเรียกว่าทุกข์นะทุกข์ในอริยสัจหรือทุกขสัจเนี่ยคือรูปนามคือตัวทุกข์ พวกเราเห็นไหมว่ากายนี้คือตัวทุกข์ไม่เห็นหรอกเราเห็นว่ากายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างพวกเราเห็นไหมว่าจิตคือตัวทุกข์ไม่เห็นหรอกเราเห็นว่าจิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างเงินที่บอกว่ารู้อริยสัจเนี่ยเรียนแป๊บเดียวก็รู้แล้วไม่รู้หรอกมันรู้ด้วยสมองด้วยความจํามันไม่รู้ด้วยใจเรายังไม่สามารถเห็นได้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ทำไงจะเห็นได้ต้องรู้จักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะเจริญวิปัสสนาได้ก็ต้องฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาให้มีสมาธิที่พร้อมจะเจริญปัญญาในตำราก็สอนสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สัมมาสมาธิเป็นไงไม่รู้ก็ชอบพูดนะเรียนกันปริยัตินะว่าสมาธิเนี่ยเกิดร่วมกับจิตทุกดวงงั้นหมามันก็เป็นพระอรหันต์ได้สิทำไมสมาธิอย่างที่เกิดกับจิตทุกดวงจิตหมาก็มีสมาธิไปเอาเอกคตาเจตสิกการที่จิตจับอารมณ์ได้ทีละหนึ่งมาอธิบายสัมมาสมาธิอธิบายไม่ได้มันคนละเรื่องสัมมาสมาธิมันคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดคือตัวจิตผู้รู้นั่นเองถ้าพูดอย่างปริยัตินั้นก็คือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตนะอสังขาริกังมีสองดวงจะมีสองดวงบางดวงมีโสมนัสมีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขางั้นตัวจิตผู้รู้เนี่ยบางครั้งมีความสุขผุดขึ้นมาเองบางครั้งเป็นอุเบกขาใครเคยเห็นบ้างคู่นี้รู้สึกไหมบางทีมีความสุขผุดขึ้นมาเองบางทีก็เฉยเฉยหัดใหม่ๆนะความสุขผุดถี่ยิบเลยนะฝึกมานานๆไม่สุขแล้วเห็นทุกข์เป็นอุเบกขานะเห็นทุกข์ก็จริงแต่จิตเป็นอุเบกขาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้ทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อสอนไว้เยอะนะตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้อะไรคือสมุทัยคือตัวตัณหาหน้าที่ต่อตัณหาคือละงั้นเราลงมือปฏิบัติเราอยากปฏิบัติเราจะเพ่งหลวงพ่อถึงบอกเพ่งเรารู้ไหมเพ่งนี่เป็นผลจากตัณหาอยากปฏิบัติหลวงพ่อจะสอนบางคนก็สอนตั้งแต่เพ่งอยู่รู้เปล่าพอรู้ตัวนี้ได้หลวงพ่อจะสาวต่อไปไปดูให้ดีเถอะที่เพ่งเพราะอยากปฏิบัติอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้รู้ทันใจที่อยากไปแล้วมันจะละเราจะละใจที่อยากด้วยการมีสติรู้ทันไม่ใช่ละด้วยกันหาความอยากตัวใหม่มาละความอยากตัวเก่าเช่นพอมีความอยากเกิดขึ้นอยากละความอยากนะไปโน่นเข้าไปอีกแล้วให้มีสติรู้เข้าไปเพื่อทุกข์คือรูปนามให้รู้สมุทัยคือตัวตัณหาให้ละนะแต่ว่ามันพูดง่ายแต่มันละยากนะยิ่งเราภาวนาไปเรื่อยๆนะมันก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะหลุดพ้นเมื่อไหร่มันจะไม่ต้องเกิดอีกใจมันก็อดมีไม่ได้นะแล้วตราบใดที่ยังมีโลภะเจตนาตัวนี้อยู่มีตัณหาตัวนี้อยู่นะไม่มีทางเกิดมรรคผลหรอกงั้นเวลาที่เราภาวนานะเราก็นั่งลุ้นเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้รับรองไม่ได้แต่ภาวนาไปเรื่อยๆนั่นแหละที่อยากแล้วก็ไม่ได้อยากแล้วก็ไม่ได้ทำไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันหมดอยากแต่สติสมาธิปัญญามันเต็มในรอบของมันนะในรอบของที่จะขึ้นโสดาได้สติสมาธิปัญญามีคุณสมบัติมีพลังเข้มข้นในระดับเนี้ยนะพอผ่านตรงนี้แล้วต้องมาสะสมใหม่นะขึ้นอีกระดับหนึ่งมีกำลังพอเกิดอริยมรรคอีกระดับหนึ่งตอนที่สะสมอยู่เนี่ยมันเจือโลภทั้งนั้นนะไม่ต้องห่วงเจออยากปฏิบัติอยากปฏิบัติปฏิบัติไปก่อนนะไม่ใช่อยากรู้ว่าอยากแล้วก็ไม่ปฏิบัติหลวงพ่อเคยเป็นปัญญามันล้ำหน้านะเวลาที่ปัญญาล้ำหน้านะมันเห็นเลยนี่อยากปฏิบัติรู้ทันที่อยากความอยากหมดเลิกปฏิบัติเลยนะนี่เสียท่าเสียท่า อยากปฏิบัติก็ปฏิบัติไปก่อนแล้วรู้ว่าอยากแล้วก็อยากได้ผลรู้ว่าอยากที่จริงไม่ได้อยากปฏิบัติไปดูให้ดีเถอะมันอยากได้ผลมันไม่ได้อยากปฏิบัติขยันปฏิบัติหรือขี้เกียจถามจริงๆถ้าอยากปฏิบัติจะขยันนะปฏิบัติไม่เลิกเลยนะแต่เราไม่ได้อยากปฏิบัติหรอกเราอยากได้ผลอยากบรรลุมรรคผลอยากจะดีอยากจะงอนอยากอย่างนี้บางคนอยากบรรลุมรรคผลไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นนะเพื่อจะได้เนี่ยปิดอบายได้ละต่อไปนี้ทำชั่วได้สบายใจไม่ตกนรกละเนี่ยคิดอย่างนั้นอุบาทอย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีในห้องนี้มีนะอย่าให้ถึงขนาดต้องไล่จิตกันเลยนะจะได้เสเพลให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวตกนรกเนี่ยเราเรียนไปนะค่อยๆเรียนไปจนมีใจที่เป็นคนรู้ขึ้นมาวิธีที่จะทำใจให้เป็นคนรู้หลวงพ่อก็สอนแล้วนะมันมีสองวิธีวิธีหนึ่งนะเข้าฌานถึงฌานที่สองมันจะมีตัวผู้รู้แล้วตัวผู้รู้เนี่ยพอเราออกจากฌานมานะมันจะเด่นดวงอย่างเงี้ยตัวผู้รู้เขาเด่นสว่างสวยอยู่งั้นไม่ต้องรักษาถึงเวลาก็ไปเข้าฌานออกจากฌานมารู้มันก็เด่นอยู่ตั้งหลายวันของเราทำไม่ได้ไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกนะเราก็ฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกคณิกะสมาธิสมาธิทีละขณะวิธีฝึกให้ได้สมาธิทีละขณะก็คือมีสติคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านทีละขณะมันฟุ้งซ่านไปรู้ทันปุ๊บความฟุ้งซ่านดับความตั้งมั่นเกิดหลงไปคิดอีกรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดการหลงคิดดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกละผู้รู้กับผู้หลงตรงข้ามกันนะผู้หลงมันแพ้สติถ้าหลงแล้วรู้ว่าหลงหลงดับรู้ก็เกิดแค่นี้เองเหมือนมีเหรียญอยู่อันหนึ่งหัวกับก้อยถ้ามันไม่หัวมันก็ก้อยถ้ามันไม่ก้อยมันก็หัวมีแค่นั้นถ้าไม่หลงมันก็รู้ถ้าไม่รู้มันก็หลงก็แค่นั้นเองนะไม่ใช่มีอะไรลึกลับนักหรอกเมื่อเรามาฝึกให้หลงแล้วรู้เร็วๆนะแค่นั้นแหละฝึกหลงแล้วรู้ไววิธีฝึกหลงแล้วรู้ได้ไวก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้แต่เราคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบนะนั้นตื่นเกินไปมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกทำกรรมฐานให้จิตสงบนี่เราจะทำกรรมฐานว่าจิตหลงแล้วรู้ไวๆงั้นเราพุทโธไปครูบาอาจารย์สอนนะไม่ใช่ไม่สอนพุทโธไปสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ใช่พุทโธให้สงบนะหรือหายใจไปเนี่ยคุณแม่อาจารย์ดีเคยคุยกับหลวงพ่อนะคุณแม่อาจารย์ดีถามหลวงพ่อตรงๆเลยว่าท่านอาจารย์ปฏิบัติยังไงจิตมาลงที่เดียวกับท่านได้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อหายใจจนลมหายใจระงับนั้นเป็นแสงอยู่ตรงนี้แล้วหลวงพ่อรู้ทันจิตไหลไปที่แสงก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้จิตตามแสงไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์อะไรก็รู้เท่าทันจิตเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานเนี่ยเพื่อรู้เท่าทันจิตคุณแม่บอกว่าถ้างั้นก็อันเดียวกันแหละไม่แปลกแล้วทำไมลงที่เดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทโธหลวงตามหาบัวสอนให้ท่านพุทโธแล้วกำหนดจิตอยู่แถวๆนี้พุทโธแล้วพอจิตเคลื่อนไปก็รู้นะท่านสอนด้วยซ้ำไปนะว่าไม่ใช่ไปพุทโธบังคับให้สงบนะในพุทโธไปพอจิตมันเคลื่อนไปเรารู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตที่เคลื่อนคือจิตฟุ้งซ่านพอเคลื่อนไปปุ๊บเรารู้ทันจิตสงบก็รู้นะใช่หลักอย่างนี้เลยคือรู้ทันจิตไปเรื่อยการรู้ทันจิตนี่แหละเรียกว่าจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตตนเองสิ่งที่ได้คือสมาธิที่ถูกต้องบางคนได้ยินว่าดูจิตผมไม่ได้เริ่มต้นต้องดูกายเริ่มต้นต้องดูจิตนะต้องเรียนรู้จิตตนเองซะก่อนจะไปดูกายหรือไปดูเวทนาดูจิตดูธรรมในขั้นเจริญปัญญานะต้องได้สมาธิที่ถูกต้องซะก่อนแล้วสมาธิที่ถูกต้องนั้นเกิดจากการเรียนรู้จิตตนเองงั้นพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันตรงที่รู้ทันสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นชั่วขณะหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีก นะพอรู้ได้ถี่ยิบขึ้นมามันจะมีความรู้สึกเหมือนรู้ได้ทั้งวันนะแต่จริงๆจิตผู้รู้นะเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงนะนี่มันจะเกิดดับตลอดเวลาฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละกรรมฐานสักอันหนึ่งจิตไหลไปแล้วรู้เราจะได้เครื่องมือคือได้จิตที่เป็นผู้รู้คราวนี้เราทำกรรมฐานที่เราถนัดถนัดรู้กายเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าพอจิตเป็นผู้รู้มันจะเห็นได้ร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราใครหายใจร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจใครยืนเดินนั่งนอนร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยถ้าจิตเป็นผู้รู้นะมันจะไม่มีเรางั้นเวลาที่เรามีจิตผู้รู้แล้วเนี่ยดูลงไปที่กายกายจะไม่ใช่เราดูลงไปที่เวทนาเวทนาไม่ใช่เรานะดูลงไปที่จิตที่เป็นกุศลอกุศลมันจะไม่ใช่เราดูที่ธรรมคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะธรรมานุปัสสนากว้างที่สุดนะมีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมมีทั้งกุศลมีทั้งอกุศลนะแล้วก็มีกระบวนการแสดงให้ดูด้วยไม่ใช่เห็นแต่ตัวสภาวะแต่จะรู้ว่าสภาวะนี้เกิดมาได้ไงอย่างเห็นนิวรณ์เนี่ยถ้าให้เราเห็นตัวนิวรณ์เฉยๆเป็นจิตตานุปัสสนานะถ้าเห็นว่านิวรณ์นี้เกิดจากอะไรนะนิวรณ์ไม่เกิดเพราะอะไรนี่ขึ้นมาธรรมานุปัสสนาเป็นอีกสเต็ปหนึ่งรู้เหตุรู้ผลงั้นธรรมานุปัสสนาจะรู้เหตุรู้ผลไปลึกลงไปอีกชั้นเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะพอได้จิตเป็นผู้รู้แล้วรู้ลงไปที่รูปธรรมก็จะเห็นความจริงของรูปธรรมเพราะผู้รู้ไม่เจอความคิดแต่ถ้าเป็นผู้คิดอยู่นะดูลงไปที่กายเนี่ยตัวเราตัวเราหายใจตัวเรายืนเดินนั่งนอนงั้นการที่ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ไม่เป็นเราเราใช้จิตที่มันไม่เป็นเราเนี่ยไปดูมันจะไม่มีอคติไม่มีไบแอสนะจะเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมได้ถ้าเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมนะจิตก็มีสมาธิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ปัญญาก็มากขึ้นเรื่อยๆสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นเลยสุดท้ายอริยมรรคก็เกิดงั้นถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอย่ามาคุยเลยเพ้อก็ยังเป็นจิตผู้คิดอยู่จิตผู้คิดไปทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกนะมันคิดเอาจิตผู้รู้นี่มันรู้เอางั้นตัวที่เป็นกุญแจของการปฏิบัตินะฝึกให้ได้ตัวรู้นะฝึกให้ได้ตัวจิตผู้รู้ถ้าไม่ได้ตัวนี้ยังอีกไกลมีแต่จิตผู้หลงหรือจิตผู้เพ่งจิตผู้เพ่งใครเพ่งกูเพ่งกูเพ่งนี่ทำท่าเป็นงั้นนะมันกลวงเอาไปกินข้าวนี่หมดเลยครับหลวงพ่อต้องปรับวิธีสอนนะหมอก็ไม่ให้พูดยาวๆงั้นรอบเช้าเนี่ยหลวงพ่อสอนเต็มที่ปกตินะช่วงที่คุยกับกรรมการเนี่ยจะต้องสั้นลงหลวงพ่อจะมีเวลาเบรกที่ยาวขึ้นไม่งั้นหลวงพ่อเบรกหยุดพูด15นาทีตอนฉันข้าวท่านเองแล้วก็เดี๋ยวมาต่อแล้วก็ต่อพระคันตุกายรวมแล้วต่อกัน3ชั่วโมงนะมีเบรก15นาทีเส้นเสียงมันรับไม่ไหวแล้วแก่แล้วงั้นแต่ละช่วงต้องลดลงแล้วนิมนต์นะครับ